SBS Radio.
Pagdating sa teknolohiya, kadalasan na tinatawag ang mga nakakatandang Australiano bilang digital dinosaurs o naiiwan ng panahon. Ngunit, ayon sa isang bagong pananaliksik, kadalasan sa mga nakakatandang Aussie ay hinahamon ng sinasabing stereotype at ngayon ay araw-araw na gumagamit ng internet, mobile phone at pati na social media. Narito ang buong detalye ng ulat ni Amelia Dunn na ating isinalin sa wikang Filipino. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng lokal na silidaklatan, bukas ang mga matatandang ito sa mundo ng digital. Ito ay isang klase para sa mga tech-savvy seniors na pinapatakbo sa wikang Mandarin upang mahasa ang kasanayan ng mga nakakatandang Chinong Australiano. Kadalasan ay gumagamit na ng pinakabagong teknolohiya para sa social networking at upang makipag-ugnay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ng partisipante na si Gia Zhang na siya ay nakadepende ng todo sa kanyang smartphone.
I use the phone for WeChat for photos, to read the news and also check my banking, but I mostly use it to keep in touch with friends.
At hindi nag-iisa si Ginang Zhang. Ayon sa bagong pananaliksik na inilabas ng National Seniors Australia nito lamang Martes, ang mga tech-savvy na matatanda ay dumarami sa buong bansa. Ito ang paliwanag ng CEO na si John McCallum.
It's really important because the world's turned digital on you, even if you don't like it very much. Most people do like it, they can see the benefits of it. So you've really got to engage with it, and that says it's a really good idea to be connected and to have that skill when you're getting older.
Nalaman sa ulat na 70% ng mga matatanda ay gumagamit ng internet search engine araw-araw, habang 40% sa kanila ay gumagamit din ng mga social media sites, tulad na lamang na Facebook araw-araw. At sa kabila ng mga karaniwang misconception, 68% sa kanila ang nagsabing hindi sila nahihirapan gumamit ng bagong teknolohiya. Habang ilan sa mga matatanda ay medyo mabagal pa, sinabi ng sosyolohista mula sa La Trobe University na si Raylan Wilding na ang mga nagmula sa migranteng lahi ang karaniwang mas bihasa sa paggamit ng bagong teknolohiya.
A lot of older people from migrant backgrounds are particularly motivated to get online because that allows them to build up important connections with their home countries and with their family and friends who are living overseas.
Ngunit habang sila ay nagtitiwala sa paggamit ng kanilang mga smartphones at apps, may mga hamon naman sa paggamit ng mga serbisyo online, tulad na lamang ng mga websites ng gobyerno at internet banking na kadalasan ay inaalok lamang sa wikang Ingles.
There are clear problems in terms of those resources being available in languages other than English. There are also some significant problems in broader online design where the needs and the preferences of older people are not really taken into account.
Sinabi ng matandang si Renlong Mang, ito ang lugar kung saan siya ay mas nahihirapan.
Using the internet for online purchases and for banking, I'm still not so familiar in terms of downloading documents. I still need to learn more. The easier things I am better at, but the harder things I still need to learn from the teacher.
Sinabi naman ng tagasanay ng grupo na si Grace Lu mula sa Ethnic Communities Council of New South Wales, ang hadlang sa wika ay kadalasan ang pinakamahirap na elemento para sa kanyang mga estudyante.
The basic things like how to maneuver in a computer, it's the weak point. And because it's the everywhere go to is English website, so they're very limited a resource they can go for.
Libre o nasa mababang halaga, ang mga harapang klase ng teknolohiya ay tumutulong tulayan ang mga dibisyon. Naging matagumpay sa buong estado ang techie-savvy seniors. isang inisyatibo na sinimula ng gobyerno ng New South Wales, at may mga parehong programa din ang ipinapakilala sa buong bansa. Ito ay nagpapahintulot sa mga partisipante na matuto ng wika at magtrabaho ayon sa kanilang galaw. Dahil ang pagiging digitally savvy ay hindi lamang nangangahulugan na marunong gumamit ng search engines. Ito din ay tungkol sa pagiging malaya at pananatiling konektado. Samantala, laging okupado ang klase ni Binibining Lu.
We always don't have enough space. He's always have a waiting list, you know. So it's every time it's a full, yeah, doubled, you know.
Isang bagay naman ang sigurado, hindi takot ang mga matatanda sa lumalagong mundo ng digital. Positibo pa ang partisipanteng si Emma tungkol sa panghinaharap.
I have a lot of confidence learning and I'm not scared at all. I believe learning this is so good and it will help me solve a lot of problems.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.